seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu. Ipocrită. Astfel descrie europarlamentara Monica Macovei reacția guvernării de la Chișinău la recenta rezoluție a legislativului european.
Domnul Plahotniuc afirmă că partidul său rămâne fidel cauzei europene, dar că nu va mai ține seama de condiționalitățile Uniunii Europene. Asta nu e o contradicție?
Votul mixt nu avantajează accederea femeilor în Parlament, crede fosta vicepreședinta legislativului Liliana Palihovici.
Credeți că sunt multe femei care își vor permite să-și financeze singur campania electorală, să se înscrie în calitate de candidat independent? Cheltuieli de campanie sunt. Cine vor fi candidații cu cele mai mari șanse despre care ar putea să afle alegătorul?
Și agenda culturală de astăzi este dedicată centenarului împlinit de la moartea compozitorului francez Claude Debussy. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Donald Trump și-a mai atenuat criticile la adresa NATO, dar a insistat că restul țărilor din alianță nu participă suficient financiar. Înainte de a se îmbarca în avion pentru a zbura la Bruxelles, unde va avea loc summitul Alianței Nord-Atlantice, Trump a declarat că, citez, NATO ne-a tratat nedrept, dar cât că vom găsi un compromis, toate țările vor fi la sfârșit mulțumite. Președintele american a mai spus că pe agenda sa pentru summitul NATO se află Marea Britanie, care este acum într-o criză serioasă, și președintele rus Vladimir Putin, cu care se întâlnește pentru prima dată într-o discuție separată pe 16 iulie la Helsinki. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat în ajunul deschiderii summitului NATO de la Bruxelles că o creștere de până 2% din PIB a cheltuielor pentru apărare este necesară, nu pentru a satisface așteptările Statelor Unite, ci, în primul rând, pentru a asigura apărarea și securitatea alianței în fața amenințărilor care cresc. Stoltenberg a precizat că 8 aliați vor mări anul acesta bugetul apărării la 2% din PIB. E vorba de Estonia, Grecia, Marea Britanie, Letonia, Lituania, Polonia, România și, desigur, Statele Unite. El a recunoscut că s-au adâncit disensiunile între țările europene și America în cadrul NATO, dar a apreciat că Alianța Nord-Atlantică va continua să fie, citez, piatra de temelie a securității transatlantice. Federația de fotbal din Ucraina s-a oferit să plătească amenda dată de Federația Internațională de Fotbal unui membru al echipei Croației pentru un controversat video pro-ucrainean produs după victoria Croației asupra Rusiei în sferturile de finale ale campionatului mondial de fotbal. Ognjen Vukojević, unul din asistenții antrenorului naționale croate și apărătorul Dragomir Vida, au produs controversatul video în care au spus, între altele, Gloria Ucrainei, slogan considerat de unii drept ultranaționalist. Vida s-a scuzat ulterior și a primit dreptul să joace în semifinala cu Anglia. Vukojević a fost amendat însă cu $15,150 și eliminat din delegația Croației la campionatul mondial de fotbal din Rusia. Ambii au fost înainte membri ai clubului de fotbal Dinamo Kiev.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org. Vă recomand și paginile noastre pe Facebook, YouTube și Instagram, iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio. Ipocrită. Astfel descrie europarlamentara Monica Macovei reacția guvernării de la Chișinău la recenta rezoluție a Parlamentului European, în care se cere înghețarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova, la fel și a sprijinului financiar pentru buget. Săptămâna trecută, liderul PD, Vladimir Plahotniuc, a afirmat că formațiunea sa va rămâne fidelă cauzei europene, dar că nu va mai ține cont de condiționalitățile Uniunii Europene, așa ca înainte. Cum se vede în legislativul european în această atitudine? O întrebare pe care Oana Serafim i-a adresat-o europarlamentarei Monica Macovei.
Se vede foarte prost și se vede, cum să zic, un răspuns contradictoriu în sine. Adică domnul Plahotniuc afirmă că partidul său rămâne fidel cauzei europene și mai spune, ca să-l citez, PD rămâne de plin angajat în procesul de reformă occidentală în țara noastră. Dar tot el spune că nu va mai ține seama, ca înainte, de condiționalitățile Uniunii Europene. Asta nu e o contradicție? Adică, cum? Rămâi fidel cauzei europene, dar nu ții seama de cerințele Uniunii Europene, că sunt cerințe. E un drum pe care am mers cu toții spre integrare, nu? Reforma țării însăși înseamnă realizarea pas cu pas a acestor cerințe, da? Pentru oameni, în primul rând. Au nevoie de sănătate, de educație, de justiție independentă. Și sigur că pe toată lumea enerva ce s-a întâmplat cu infirmarea alegerilor din Chișinău. Tot Plahoniucă dă o replică și spune, păi, instituțiile europene și Parlamentul European ajută opoziția. Poftim?
Și au dat o decizie pe criterii ideologice, susținând partidele din opoziție, pentru că majoritatea în Parlamentul European aparține Partidului Popular European.
Ceea ce nu e adevărat, niciun grup politic nu are majoritate. Suntem 751 și Partidul Popular European are în jur de 270-280, ca să vedeți că nu e majoritate. Dar când spui asta că noi ajutăm opoziția să ajungă la putere, eu răspund, dar voi ați împiedicat opoziția să ajungă la putere după ce au fost alegeri libere și corecte. Deci pasul greșit voi l-ați făcut. Și noi vă spunem, ați greșit, reveniți. Ori pentru că nu vrea să revină, și vrea să țină toată puterea pentru el, ne dă această replică, dar de asta spun că e contradictorie în sine. Adică nu noi ajutăm opoziția. El, Plahoniuc și partidul lui, a împiedicat opoziția după alegeri libere și corecte să preia primăria Chișinăului pe domnul Năstase. Cine a greșit aici? Este un răspuns, cum să spun, întors așa, pe toate părțile, perfid și ipocrit.
A fost europarlamentara Monica Macovei în dialog cu Ana Serafim. Partidul Democrat de Guvernământ și-a reluat astăzi criticile în adresa instituțiilor europene care au decis suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova. Citez. Este o rezoluție neplăcută, politic dificilă și cu consecințe pentru cetățeni, a declarat vicepreședintele democraților Vladimir Cebotar. Această afirmație este la unison cu cea de săptămâna trecută a premierului Pavel Filip, care a insistat că sistarea ajutoarelor ar lovi, în primul rând, în copii și profesori. Invitatul emisiunii noastre matinale, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan, a fost expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor. Pentru el, afirmațiile guvernării ridică mai multe semne de întrebare.
Este de fapt o speculație și o manipulare cu astfel de fraze. Știm foarte clar că astfel de programe curente, cum sunt hrana copiilor, salariile profesorilor, nici într-un caz nu sunt legate de finanțări care sunt oferite pentru anumite perioade relativ scurte. Ori aceste priorități de cheltuieli sunt din resurse proprii care trebuie să aibă sustenabilitate pe o perioadă lungă de timp, pentru că e un angajament care ține de politicul și de autoritățile de aici. Respectiv, tot ce ține de priorități imediate, ele în mare parte țin de capacitățile noastre interne de a acumula resurse suficiente la buget, iar acele suplimente care vin ca și finanțări din exterior ne permit să venim cu un buget mai mare și pentru alte necesități de care are nevoie societatea. Trebuie să înțelegem un lucru, că asistența macrofinanciară nu vine pentru a face ceva ulterior intrării acestor mijloace. Este legătura inversă. Inițial sunt condiții, acele 10 pentru prima tranșă de reformă în anumite domenii, iar dacă anumite lucruri se întâmplă și autoritățile le fac așa cum a fost convenit cu finanțatorul, atunci intră această primă tranșă sub formă de un bonus intrat la buget.
Domnule Negruță, dumneavoastră, când ați fost ministru al finanțelor, probabil ați gestionat asistențe similare venite din partea Uniunii Europene, privind în urmă în ce domenii de obicei erau alocate aceste resurse financiare.
Astfel de asistență macrofinanciară într-adevăr a existat în anul 2011 din partea Uniunii Europene, iar sumele erau intrate și contabilizate în partea de venituri la buget, când e vorba de componenta de grant și când e vorba de componenta de credit, se folosește ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetare, fără a specifica un domeniu exact. Deci nu poate fi banul european legat de o anumită cheltuială concretă din bugetul de stat. Este exclus faptul ca banul de la contribuabilul european să meargă pentru hrană, de exemplu, pentru copii. Din nou zic, e o minciună și o manipulare care a fost admisă de către autoritățile de aici și nu știu dacă asta ajută.
A fost expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, a fost ministru al finanțelor și invitatul emisiunii noastre din această dimineață, Moldova la ora 7. Fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, anticipează că așteptatele alegeri parlamentare vor avea un caracter puternic, geopolitic. Marele perdant al acestei situații va fi alegătorul, ale cărui interese, din nou, vor fi puse pe plan secund. Dezavantajate vor fi și femeile care și-au propus să ajungă în politică, și asta pentru că sistemul electoral mixt, în baza căruia se va desfășura scrutinul, nu încurajează reprezentarea echilibrată a femeilor în Parlament. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Liliana Palihovici.
Credeți că sunt multe femei care își vor permite să-și financeze singur campania electorală, să se înscrie în calitate de candidat independent, să-și permită cheltuieli pentru campanie electorală, publicare de materiale, campanie de la ușă la ușă, publicarea spoturilor electorale la TV, în regiunile acolo unde ele activează, cheltuieli de campanie sunt? Cine vor fi candidații cu cele mai mari șanse despre care ar putea să afle alegătorul? Cei care au bani mulți. Deci în cazul unei circumscripții unde avem mai mulți oameni de afaceri care câștigă bani, care doresc să mai aibă și influența politică, ei vor avea mai multe șanse de a câștiga în acele circumscripții.
Dar implicarea business-ului în politică nu e văzută cu ochii buni de către cetățeni.
Sigur că nu este văzută bine și pe bune nu trebuie să fie văzută bine.
Mulți din cei din mediul de afaceri răvnesc la un mandat de
deputat. Din cauza că percepția generală aici este că poți să-ți rezolvi problemele dacă ești în politică. Ceea ce trebuie schimbat din înțelegerea și mentalitatea generală, cetățeanul trebuie să înțeleagă că politicianul primește mandatul pentru a rezolva problemele omului, nu problemele lui personale, într-o afacere sau în altă afacere. Deci, odată în 4 ani, cetățeanul are toată puterea să aleagă el pe cine trimite în Parlament și să nu se lase manipulat. Dar dacă se lase manipulat de o pungă de alimente, dacă se lasă manipulat de o vorbă mai aspră a angajatorului său care zice, uite, vrei să mai ai unde munci? Du-te și mă votează pe mine că eu candidez în circumscripție. S-ar putea și astfel de cazuri să se întâmple. Deci, în cabina de vot, doar tu știi ce faci. Și important este să fii curat și împăcat cu propria ta conștiință, că ai făcut tot ce ți-a stat în puteri ca în țara ta lucrurile să se schimbe. De fapt, nu văd prin noul sistem electoral o șansă de a consolida procesul de guvernare democratică. Și am să vă explic de ce. Atunci când partidele intrau în Parlament cu deputați aleși pe lista electorală, partidele, într-un fel, aveau și un anumit angajament pentru persoanele care sunt plasate pe lista acelui partid și negocierile se făceau pentru formarea guvernului în numele unei echipe, știindu-se clar că se negociază în numele a 20 de deputați sau a 30 de deputați. Acum imaginați-vă că va intra un partid cu 7 mandate, altul cu 10 mandate, altul cu 6 mandate.
Problema cum se formează facțiunile, cum se creează majoritatea parlamentară
și cum se votează guvernul. Asta este întrebarea mare. Mergem și pescuim deputații independenți pentru a face o coaliție de guvernare și votăm guvernul care, dacă peste 2 luni acești deputați independenți se răzgândesc să mai dea vot de încredere acelui guvern, ce facem la fiecare 2 luni picăm guvernul și organizăm alegeri noi. Deci, în democrația noastră încă tânără, șubredă, aplicarea unui astfel de sistem electoral este prematur. Noi, în calitate de cetățeni, încă mai avem de învățat ce este democrația și cum trebuie să o exercităm.
Fosta vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cele mai recente date statistice care ar atesta o diminuare a migrației sunt prezentate de partidul de guvernământ drept dovada managementului eficient al guvernului condus de Pavel Filip, căruia îi atribuie meritul de a fi stopat exodul populației și de a le fi redat cetățenilor încrederea în ziua de mâine. Pe ce se întemeiază concluziile guvernării, a încercat să explice stagiara Europei Libere Felicia Crețu.
Statistica aparține Agenției pentru Servicii Publice de la Chișinău, o entitate proaspăt creată în urma celei mai substanțiale restructurări guvernamentale pe care autoritățile o consideră foarte eficientă. Anul trecut, spune Agenția din Republica Moldova, au emigrat 1700 de persoane. Comparând această cifră cu datele din anul 2000, se obține o diminuare de 5 ore a exodului de forță de muncă. Presa cunoscută pentru limbajul laudativ la adresa guvernului nu a ratat ocazia să valorifice prilejul. Citez, pe vremea guvernului Filip se înregistrează cel mai mic număr de moldoveni care părăsesc țara. Am încheiat citatul. Scrie presa pro-guvernamentală. Citez, este un mare câștig. Oamenii au încredere în potențialul Moldovei de a deveni o țară prosperă. A comentat știrea pe rețelele sociale deputatul democrat Sergiu Sârbu. Replicile nu au întârziat să apară. Citez, pentru că n-a mai rămas cine să plece. Când tot sorbești dintr-un pahar cu apă, rămâne tot mai puțină. Iar răspunsul un internaut. Citez, la câte dosare la cetățenia română se depun, nu e nevoie de emigrare oficială. A comentat altul. Angela Negrudna este șefa direcției pașapoarte a Agenției Servicii Publice și explică ea la procedura de emigrare autorizată, reflectată în statisticile în discuție, apelează doar anumiți migranți. În particular, cei care vor să se stabilească în state ce condiționează eliberarea permiselor de ședere permanentă prin prezentarea obligatorie autorizației de emigrare. Altfel spus, nu toți migranții ajung să fie luați în calcul de statisticile oficiale.
Țările care vreau să cunoască 100% că cetățenii care intră la deșanțare nu au probleme. Nu au probleme cu justiția, nu sunt în căutare. Dacă cetățeanul trece prin procedură de emigrare autorizată, în mod obligatoriu se scoate de la evidență, de la asistență socială și nu mai primește pensie pe teritoriul public Moldova. Persoanele care stau în evidență militară depun livretul militar.
O astfel de destinație este Rusia, tot mai neatractivă ca loc de trai permanent pentru cetățenii Republicii Moldova, ceea ce ar explica parțial reducerea cifrelor din statistica de emigrare. Printre țările Uniunii Europene, care în general nu operează cu astfel de restricții, doar unele state, de exemplu Germania, cer moldovenilor care se mută acolo cu traiul o autorizație de emigrare. Din nou, Angela Negrudnaia.
Cu țările din Europa, acolo lor chiar nu le este interesant. El primește pensie și aici, el deține și buletin de identitate pe teritoriul Republicii Moldova, el obține permis de ședere pe teritoriul Italiei sau Spaniei, pe dânsul nu interesează. Acestea sunt mai mult cerințele statelor CSI.
Prin urmare, cifrele cu care operează Agenția Servicii Publice nu cuprind și migrația spre cele mai multe state europene, chiar dacă este vorba de o migrație permanentă. Apoi, cifrele respective nu includ nici migrația temporară, spune șefa Direcției Cetățenie și Evidența Populației instituției, Nadina Gorincioi.
Pleacă nu ca cetățenii Republicii Moldova, ca cetățenii altui stat, pentru că Republica Moldova recunoaște pluralitatea de cetățenie. Nu este necesar ca să radieze de la evidență.
Mult mai relevante par să fie datele Ministerului de Interne, care înregistrează cetățenii plecați din Republica Moldova pe o durată mai lungă de un an. Evidența internelor arată cifre de 3 ori mai mari decât cele ce descriu emigrația permanentă înregistrată în mod oficial de autoritățile moldovene. Experții cu care am stat de vorbă tratează cu rezerve interpretările demnitarilor de la Chișinău legate de încrederea în statul moldovean recăpătată de cetățeni grație guvernului Filip. Ei spun că dau mai multă crezare sondajelor recente, care au identificat o cotă de 50% din populația țării care nu-și leagă viitorul de Republica Moldova, ci abia așteaptă să se alăture sutelor de mii de emigranți moldoveni. Prin urmare, dacă acești oameni își vor pune în aplicare intențiile, Republica Moldova ar putea avea mai puțin cetățeni acasă decât în afară. Dacă este un lucru benefic sau malefic, este o altă temă de discuție. Din Chișinău, Felicia Crețu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În lumea întreagă, culturală, nu politică, anul acesta se sărbătorește centenarul împlinit de la moartea compozitorului francez Claude Debussy. Ocazie pentru republicarea unor înregistrări cu artiști celebri și rare cazuri de aducere în actualitate a unor arhive muzicale inedite, rod al unor cercetări muzicologice. Victor Eschenazi a stat de vorbă pe această temă cu muzicologul american, producător de discuri cu înregistrări istorice, Alan Evans, de la New York.
Alan Evans este probabil mai cunoscut ca producător de discuri la compania pe care a creat-o cu decenii în urmă la New York, Arbiter Records, decât ca muzicolog și pedagog la Mannes College. Sub numele Arbiter al tradițiilor culturale, casa sa de discuri a devenit din 2002 o organizație de artă non-profit, asumându-și ca misiune salvarea și conservarea înregistrărilor unor muzicieni de clasă internațională, astăzi fie complet uitați, fie cunoscuți doar de o mână de specialiști și colecționari. Ultima producție a casei Arbiter, un set de două discuri apărut luna trecută, se intitulează Debussy's Traces, în traducere liberă pe Făgașul lui Debussy, și este rodul unor remarcabile cercetări de arhivă, 5 dintre piesele prezentate fiind pentru prima oară publicate pe disc, celelalte fiind restaurări cu mijloace tehnice actuale ale unor străvechi și unele până nu demult practic inaudibile înregistrări de arhivă. În discuția pe care am avut-o cu muzicologul new-yorkez, l-am întrebat care a fost motivația publicării acestui disc.
After having been interested in Debussy all my life and finding out there was a pianist named Marius-François Gaillard, I heard a few examples of his playing and found that he was approaching each work in such an individual way.
Am fost interesat în Debussy întreaga mea viață și în cele din urmă l-am descoperit pe pianistul Marius-François Gaillard. Am auzit câteva exemple ale felului în care cânta și am realizat că aborda fiecare lucrare într-un fel atât de individual că interpretările sale se deosebeau de ale tuturor celorlalți. Ascultându-l a fost un mare șoc și am înțeles că trebuie să descoper mai mult despre el. Avea numai 23 de ani atunci când a cântat în 3 seri lucrările complete pentru pian ale lui Debussy în 1920, când muzica lui era încă una nouă.
Finding this evidence, it also brought me closer to look into Debussy's world, to examine the people he knew and how his style came into being. And Gaillard seemed to have uncovered that because he was also interested in world music.
Descoperind toate acestea, am fost adus să privesc mai îndeaproape lumea lui Debussy, să examinez oamenii pe care i-a cunoscut și cum s-a născut stilul său. Gaillard a jucat din nou un rol, fiindcă era interesat în muzica etno și a scris piese bazate pe tradiția muzicală europeană. Pe urmele lui Debussy, Alan Evans s-a interesat și de călătoria compozitorului la Budapesta în 1910 pentru a participa la un concert de muzică de cameră la care quartetul său de coarde a fost cântat de quartetul local Waldbauer KP. Asemenea lui Brahms și Liszt odinioară și a multor alți muzicieni mai târziu, Debussy a rămas cu totul impresionat de muzica violoniștilor lăutari țigani și în special de cea a unui solist cu numele Radici. Revenit la Paris, Debussy scria impresarului său din Ungaria: citez, ascultându-l pe Radici ești transportat, respir cu adevărat mirosul pădurilor, auzi curgând apa izvoarelor, iar el exprimă secretele unei inimi care suferă și care râde aproape concomitent. Debussy se interesa atunci și de studiul muzicii populare și de utilizarea ei ca sursă de inspirație, scriind, citez din nou, iubiți-o cu pasiunea cu care doriți, dar fără să o îmbrăcați cu veșminte de școală, nu-i puneți ochelari de aur. Igor Stravinsky și George Enescu aveau să îmbrățișeze fiecare separat aceeași opinie, sursă la compozitorul român a sonatei sale pentru vioară și pian, numărul 3 în caracter popular românesc.
A fost Victor Eschenazi și Agenda Culturală. Socialistul Ion Ceban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria capitalei.
Eu vreau să felicit pe Andrei Năstase cu această victorie, că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi.
Dar apoi Ceban l-a dat în judecată pe Andrei Năstase pentru niște nereguli.
Dar cât se pare? Legea a fost încălcată.
Ceban a dat cu bâta în baltă, dar consecințele nu și le mai asumă.
Absolut nimeni nu a solicitat nevalidarea mandatului sau anularea alegerilor.
Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Un nou video satiric Politigraf cu Ion Ceban și judecătoarea Rodica Berdilo pe Facebook,
pe iTunes
și pe europalibera.org.
Presa de la București continuă să analizeze consecințele revocării din funcția deja fostei șefe de la Direcția Națională Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Tania Radu a citit cele mai importante articole și relatează.
Analistul Andrei Cornea cataloghează revocarea de către președintele Klaus Iohannis a procurorului șef anticorupție cu un singur cuvânt: jalnic. În articolul din revista 22 arată că, deși principiile statului de drept îl obligau pe președinte să pună în aplicare o decizie a Curții Constituționale, e de discutat felul în care a făcut-o. Cităm, președintele n-a avut curajul să iasă singur ca să facă anunțul. Purtătorul de cuvânt a citit un comunicat. Mai rău, el care de atâtea ori în trecut a susținut-o pe doamna Căveși, n-a știut acum să găsească câteva cuvinte de apreciere și de simpatie pentru ea și mai ales pentru munca pe care ea a făcut-o atâția ani. N-a avut curajul să spună că ea cu inima grea o decizie impusă și nedreaptă pe care o respinge în calitate de om, dar la care jurământul făcut pe Constituție îl obligă. N-a avut curajul să vorbească direct, nealuziv, despre realizările DNA-ului din ultimii ani, despre bunele aprecieri internaționale primite de atâtea ori de această instituție, despre rapoartele atât de pozitive din cadrul monitorizării europene pe justiție. Am încheiat citatul. La fel de vehementă, Ioana Enedogioiu scrie pe site-ul ziare.com că Klaus Iohannis a distrus funcția de președinte al României și, ascuns în fustele purtătoarei de cuvânt, a predat statul român mafiei. Îl cităm și pe Liviu Avram, de la Adevărul. E greu să scap de sentimentul că, după ce a capturat mai toate instituțiile, inclusiv o parte din Curtea Constituțională, mafia a învins. Președintele putea face ceva mai mult, măcar ca acest sentiment să nu fie atât de pregnant. Și o despărțire cât de cât elegantă de Laura Codruța Căveși era o soluție. A preferat să fie bădăran și laș. Președinte bădăran o mai fi avut noi, dar atât de laș parcă niciodată. Am încheiat citatul. Travis Dinu de la Hot News notează pe un ton mai neutru. În ochii multor susținători, președintele s-a predat fără luptă. În schimb, Liviu Dragnea, arată jurnalista, a fost cât se poate de clar. Vrea să meargă până la capăt. Problema suspendării rămâne pe tapet. Cu asta, trage concluzia Cristian Câmpean în 22, Dragnea l-a anunțat pe Iohannis că s-a umilit degeaba. Analiza lui Câmpeanu îi oferă totuși președintelui și o perspectivă un pic mai optimistă. Revocând-o de nevoie pe Laura Căveși, a scăpat de o mare vulnerabilitate, aceea de a fi abandonat de partenerii externi, care n-ar fi tolerat încălcarea Constituției. Dar acum, scrie Câmpeanu, Iohannis trebuie să întoarcă masa. Să organizeze un referendum în care întrebările să fie cât se poate de clare, să nu lase vreo portiță pentru nepunerea în aplicare a rezultatului, cum s-a întâmplat cu referendumul convocat de fostul președinte Traian Băsescu pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Trebuie de asemenea ca șeful statului să-l revoce și să-l înlocuiască de urgență pe judecătorul constituțional Lăzăroiu, care încă stă pe funcție, deși nu mai avea voie. De asemenea, să o revoce pe Viorica Dăncilă din postul de prim-ministru, în caz că judecătorii vor accepta să judece cazul de mare trădare sesizat de liberali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de Galina, de la Galina Vasilieva, de la portalul de limbă rusă newsmaker.md.
La începutul acestui an, ministrul al economiei și infrastructurii a fost numit Kirill Gaborici, cel care a condus cabinetul de miniștri în anul de criză 2015 și peste câteva luni și-a dat binevol demisie. După ce Gaborici a fost numit în funcția de ministru, Newsmaker a solicitat în repetate rânduri interviul cu ministru. A fost însă refuzat din vari motive. În schimb, Kirill Gaborici accepta să participe la emisiunile televiziunilor afiliate democraților. Despre cum și de câte ori Newsmaker a încercat să obțină reacție de la ministrul economiei, citit în materialul interviului care nu a existat. Newsmaker lansează un nou proiect special despre apariția și viața reprezentanților a 5 naționalități pe teritoriul Moldovei moderne, contribuția lor în istoria țării și rolul pe care l-au avut și îl au în viața acestea. Primul articol este despre evrei, cum și când au apărut ei pe teritoriul Moldovei, citiți pe site-ul newsmaker.md. Alexandru Bodnariuk avocatului Vyacheslav Platon, care a fost condamnat pentru distrugerie financiară, s-a adresat la CEP cu cerința de a fi anulată înregistrarea Partidului Democrat în calitate de candidat la alegerile parlamentare din anul 2014. El și-a argumentat solicitarea prin faptul că în timpul campaniei electorale, democrații au cheltuit pentru organizarea concertelor bani sustrași din sistemul bancar. Detalii despre asta citiți pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările portalului newsmaker.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate relatările noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.